В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Скандалу Нацраді з питань телерадіомовлення зі звинуваченням одного з її членів у хабарництві. Це кримінал чи політика?
Може бути, що це не так, може бути, що це якісь там політичні розборки, тому що члени Нацради у нас призначаються політичними партіями.
Права взятих під варту в Україні грубо порушують, визнала омбудсмен Валерія Лутковська.
Людину транспортують до приміщення суду. В автомобілі освітлення, вентиляція, обігрів та кондиціювання повітря відсутні. Можливості справити природні потреби у людини немає.
Страсбурзький суд пропонує Україні по-дружньому віддати борги чорнобильцям.
Виходить так, що люди, які втратили своє здоров'я, рятуючи світ від радіаційної катастрофи або дуже постраждали від неї, мають найгірше забезпечення в Україні.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні президент України Віктор Янукович вирушає до Словаччини. В цій країні він візьме участь у саміті глав держав Центральної і Східної Європи. Віктор Янукович сподівається висловити українське бачення співпраці європейських країн, зокрема в питанні кооперації щодо постачання російського газу. Очікується, що президент України матиме кілька двосторонніх зустрічей, але невідомо, з ким саме відбудуться переговори. Лідер партії «За Україну» В'ячеслав Кириленко заявив у середу, що його партія не братиме участі у злитті кількох опозиційних партій, запланованому на кінець тижня з міркувань ідеологічного характеру. Як написав він у блозі на сайті «Українська правда», його партію запрошували до участі у спільному з'їзді «Батьківщини» і «Фронту змін», але позиція національної демократії завжди була правіша від «Батьківщини», а «За Україну» є партією національно-демократичного спрямування. При цьому Кириленко заявив, що його сила і надалі лишається в команді об'єднаної опозиції «Батьківщина». У середу лідер іще однієї опозиційної партії «Громадянська позиція», яка так само входить до нинішньої об'єднаної опозиції, Анатолій Гриценко теж заявляв, що його сила не увійде до нової партії. Владна партія справедливості і розвитку Туреччини пропонує провести у Стамбулі референдум щодо суперечливих планів забудови в парку Гезі. Саме жорстке придушення мирного протесту проти забудови цієї зеленої зони спричинило протягом останніх двох тижнів хвилю сутичок поліції і демонстрантів у всій країні. Протести швидко стали антиурядовими. Активісти звинувачують прем'єр-міністра Реджепа Ердогана в авторитаризмі і нав'язуванні консервативних ісламських цінностей. Речник владної партії Хусеїн Челик заявив, що уряд сподівається, що жест доброї волі щодо проведення референдуму в Стамбулі переконає демонстрантів залишити парк і площу Таксім. У середу в столиці Туреччини Анкарі прем'єр Ердоган зустрівся з групою активістів руху протесту. Американець, завдяки якому стали відомі подробиці секретного стеження спецслужб США за телефонним та інтернет-спілкуванням мільйонів людей, повідомив, що опиратиметься екстрадиції на батьківщину. Водночас в інтерв'ю виданню South China Morning Post Едвард Сноуден додав, що приїхав до Гонконгу не ховатися від правосуддя, а показати, як він сказав, злочинність здійснюваного Агентством національної безпеки США стеження за американцями та іноземцями. Директор цього агентства генерал Кіт Олександр заявив у середу в Вашингтоні, що саме завдяки відстежуванню телефонних розмов та інтернет-активності вдалося зірвати десятки терористичних актів як у США, так і за їх межами. Влада США проводить кримінальне розслідування дій Едварда Сноудена, який співпрацював з Агентством національної безпеки. У Тунісі суд засудив у середу трьох активісток руху Фемен, громадянок Франції і Німеччини, до 4 місяців ув'язнення, визнавши їх винними у порушенні суспільної моралі. Лідер руху українка Інна Шевченко заявила з цього приводу в Парижі, де вона перебуває, що група влаштовуватиме в Тунісі все нові напівоголені протести. Наприкінці травня три членкині Фемен, громадянка Німеччини і дві громадянки Франції, оголили груди перед Міністерством юстиції Тунісу, вимагаючи звільнення затриманої тунісської активістки руху Аміни Збуї.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. 6 година, 13 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Звинувачення у хабарництві члена Національної ради з питань телебачення і радіо може бути наслідком політичних розборок, кажуть у громадській раді при цьому державному органі. Рішення судді Радіона Кирєєва щодо звільнення звинуваченого Євгена Баранова під особисте зобов'язання є цілком логічним, бо він не становить загрозу суспільству, зауважують там. Водночас у прокуратурі заперечують наявність політичних мотивів кримінального переслідування члена Нацради і пропускають можливість оскарження рішення щодо його звільнення з-під варти.
Затримання члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Євгена Баранова та звинувачення на його адресу в отриманні хабара може мати політичні причини, припустила у коментарі Радіо Свобода член громадської ради при цьому державному органі Тетяна Котюжинська.
Що нічого не підтвердиться. Може бути, що це не так. Може бути, що це якісь там політичні розборки, тому що члени Нацради у нас призначаються політичними партіями.
Разом із Євгеном Барановим до суду потрапив член громадської ради Андрій Соломаха, якого правоохоронці вважають посередником у процесі передачі хабара. За версією слідства, чиновники вимагали хабар за надання ліцензії на супутникове мовлення рекламному телеканалу РТПС. Їх затримали 6 червня цього року співробітники СБУ і доправили до ізолятору тимчасового утримання. Утім, Євген Баранов заявив журналістам, що не визнає звинувачень. Він також каже, що на місці злочину була інша людина, а він сам дізнався про розмір хабара від слідчих. Баранов і Соломаха давати покази правоохоронцям відмовилися, але до прокуратури викликали всіх членів Національної ради з питань телерадіомовлення, повідомив голова цього органу Володимир Манжосов. Тим часом відбулося засідання Печерського райсуду Києва щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу. Після 2-годинної перерви суддя Родіон Кирєєв вирішив дослухатися до адвокатів і відпустити Євгена Баранова та Андрія Соломаху до наступного судового засідання.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Шановні слухачі, тоді ж і ви можете висловити свою думку у прямому ефірі, відповівши на запитання, як взагалі варто регулювати телебачення і радіомовлення в Україні і якою має бути роль Нацради з цих питань.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Права взятих під варту, тобто ще не засуджених людей, в Україні систематично порушують. Про це на парламентських слуханнях заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. Водночас в уряді запевняють у вирішенні цих проблем. Зокрема, завдяки новому кримінально-процесуальному кодексу практично на третину вдалося розвантажити СІЗО, стверджує міністр юстиції Олександр Лавринович. Продовжить тему наша колега Марічка Набока.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська запропонувала прем'єр-міністру Миколі Азарову створити робочу групу, яка розробить спільний план заходів з захисту прав і свобод взятих під варту осіб. Відповідне подання Азарову зробили за результатами проведеного моніторингу, який показав грубе порушення прав взятих під варту, зазначила Лутковська. Адже умови, в яких перебувають затримані, не лише не дають можливості підготуватися до судового засідання, а й взагалі суперечать нормам законодавства і є антигуманними.
Поміщають до спецавтомобіля та транспортують до приміщення суду. В автомобілі площа для однієї особи становить від 40 квадратних сантиметрів. Освітлення, вентиляція, обігрів та кондиціювання повітря відсутні. Можливості справити природні потреби у людини немає. Час перебування в автомобілі до 8 годин.
Також підсудних доставляють до суду залізницею. У вагонах лише один санвузол. Немає доступу до питної води, неможливо приготувати їжу. При цьому, наприклад, час транспортування затриманого з Вінниці до Черкас складає 4 доби. За словами Лутковської, у судах приміщення для тримання являють собою кам'яні мішки без водопостачання та водовідведення. У таких кімнатах утримуються також люди, хворі, наприклад, на відкриту форму туберкульозу. Кардинально вирішити проблему вдасться вже скоро. Робота почалася з нового КПК, ухваленого минулого року, стверджує міністр юстиції Олександр Лавринович. Щоб провести умови тримання взятих під варту у відповідність до європейських стандартів, уряд уже затвердив державну цільову програму реформування державної кримінальної служби. Крім того, зменшують число тих, хто перебуває в СІЗО.
Вдалося скоротити чисельність осіб, які тримаються в слідчих ізоляторах. В порівнянні з 2011 роком це скорочення на 12 759 осіб, на третину практично. Якщо до набрання чинності новим кримінально-процесуальним кодексом за місяць до слідчих ізоляторів надходило близько 4 тисяч, то сьогодні це близько 900.
Голова ж Верховного суду України Ярослав Романюк запевняє, переважна кількість судових справ розглядається правильно і з дотриманням строків. Тож підстав стверджувати, що вітчизняна судова система працює неефективно, просто нема, говорить він.
Особливо красномовними є відповідні показники у порівнянні з іншими державами Європи. Зокрема, за даними Європейської комісії з питань ефективності судочинства, за рівнем оперативності розгляду справ Україна посідає одне з перших місць в Європі. Наприклад, середня тривалість розгляду цивільних справ позовного провадження в нашій державі складає 17 днів, у той час як, наприклад, у Франції близько 270.
Голова Ради громадської правозахисної організації «Донецький меморіал» Олександр Букалов з чиновниками погоджується, зміни дійсно є. Однак запроваджують їх зовсім не в тих сферах, де необхідно, стверджує він. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Європейський суд з прав людини повідомив, що у справі Хайнацького проти України, а також ще 200,5 заявників-чорнобильців, очікує від уряду України односторонню декларацію вирішення конфлікту. Цю вістку чорнобильці сприймають як надію на повернення боргів. Семеро з тих, хто отримав таке повідомлення із Страсбурга, мешкають у місті Кузнєцовську на Рівненщині. Їхні історії зібрала наша кореспондентка у цьому регіоні Валентина Одарченко.
Надія Давлетчина – одна з тих, хто отримав повідомлення Європейського суду з прав людини у справі Хайнацького проти України. Вона брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, але стала інвалідом як мешканка забрудненої зони. Належної пенсії отримувала лише кілька місяців, і то через рішення суду.
З 11-го року 6530 стала облучатися, приймати хіміотерапію. Вона дуже дорога. Прийняла дві хіміотерапії, і вони в мене зняли цю пенсію.
Жінка перенесла 7 операцій. Вона прикута до ліжка, а розмір фактично отримуваної пенсії зменшився з 6,5 до трохи більше 1000 гривень. І це незважаючи на зобов'язання щодо відповідного розміру пенсії, які наклав на пенсійні органи суд. За справу Надії Давлетчиної та ще 6 місцевих чорнобильців взялися кузнєцовські юристи Сергій Янчук та Павло Поліщук. Сергій розповідає, до цього спонукала історія його мами Валентини Янчук.
Виходить так, що люди, які втратили своє здоров'я, рятуючи світ від радіаційної катастрофи або дуже постраждали від неї, мають найгірше забезпечення в Україні.
Натомість чиновники кажуть, навіть судові рішення не дозволяють їм створювати гроші з повітря. Як пояснила заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області Тетяна Панащук,
по судових рішеннях пенсії не виплачуються. Для тих, які мали б нараховану таку пенсію довічно, вона була припинена з 1 листопада 2011 року. А для тих, хто мали судові рішення нарахувати і виплатити з такого-то періоду по такий-то, відповідно, ці нарахування були проведені.
Депутат Рівненської обласної ради, також чорнобилець Віктор Ольховик, втратив надію повернути соратникам обіцяні державою кошти після того, як побував на прийомі в міністра соціальної політики Наталі Королевської.
Міністром було заявлено, що маємо ми 2 мільярди і будемо ісходити тільки з цієї цифри. Ніхто більше грошей додати не буде.
Кузнєцовських чорнобильців та правників обнадіяли листи, які тиждень тому надійшли із Євросуду. В них йдеться про те, що у державі Україна ця судова інстанція запропонувала вирішити конфлікт із власними громадянами і виконати рішення національних судів. Якщо цього не станеться, то окрім невиплачених сум, позивачі можуть претендувати на моральне відшкодування на суму від 1,5 до 3 тисяч євро. Сергій Янчук запевнив, що продовжуватиме надання юридичної допомоги постраждалим чорнобильцям.
Чи захоче Україна по-дружньому віддати борги чорнобильцям, як пропонує Європейський суд з прав людини? Про це йтиметься сьогодні о 21:33 у програмі «Радіо Свобода. Ми разом».
Ми разом.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Шоста година, 22 хвилини, в ефірі «Ранкова свобода», з вами Надія Шерстюк. 11 мільйонів нелегалів у Сполучених Штатах, серед яких є і українці, можуть незабаром отримати легальний статус, а згодом і громадянство Сполучених Штатів. Американський Сенат почав дебати з приводу проєкту імміграційної реформи, підготовленого спільними зусиллями демократів та республіканців. Запровадження реформи буде супроводжуватися посиленням контролю на кордонах. Аналітики кажуть, імміграційній реформі бути. Республіканці та демократи загалом підтримують її та сперечаються лише щодо деталей. Про це далі наш колега з «Голосу Америки» Олексій Кузьменко.
Демократи у Сенаті повні ентузіазму. Вони сподіваються, що голосування по проекту відбудеться ще до Дня Незалежності США 4 липня. На цьому, власне, наполягає президент США Барак Обама, який зараз потрапив у дуже непросте становище у зв'язку із цілою серією скандалів. Тут і підозріло прискіпливе ставлення податкової до консерваторів, і прослуховування американськими спецслужбами журналістів, і, зрештою, останній скандал стеження уряду за всіма американцями взагалі. Всі ці скандали тягнуть Обаму і демократів на дно, і їм дуже потрібна велика перемога. Ухвалення імміграційної реформи було би саме такою перемогою. Республіканці натомість кажуть, їх виборці не згодні з тим, що люди, які потрапили в Україну незаконно, раптом отримують шанс стати громадянами США. Вони вказують на 1986 рік, коли Конгрес ухвалив закон про реформу та контроль імміграції, у результаті якого легальний статус Україні отримали 3 мільйони іммігрантів. Цей же закон заборонив роботодавцям наймати на роботу людей, які перебувають в Україні без законних підстав. Ну, легалізували тоді 3 мільйони людей, а зараз маємо вже 11. Як зробити так, щоб на місце тих, кого буде легалізовано, не прибули нові люди? Це головне питання республіканців. Про що йдеться? Так званий шлях до отримання громадянства, який пропонують сенатори, передбачає, що кожен нелегал має в обов'язковому порядку пройти реєстрацію, перевірку анкетних даних, сплатити штраф та податки за час перебування у США. Після цього він отримує випробувальний легальний статус, який дозволить жити та працювати в Америці. Після цього тепер вже добропорядний іммігрант стає у кінець черги на отримання статусу резидента у США, так званої зеленої картки. На цьому етапі йому треба пройти додаткову перевірку, вивчити англійську, здати іспит з громадянської культури та надати історію свого працевлаштування у Сполучених Штатах. І ось у разі виконання всіх цих вимог наш герой зможе отримати зелену картку. Загалом доведеться чекати 13 років, щоб дійти до стадії подання заяви про отримання громадянства. Олексій Кузьменко, Голос Америки.
Елдар Кундакович був студентом у місті, що на південному заході Сербії. Алмір Саліхович був батьком 5 дітей із містечка у Чорногорії. Від їхніх населених пунктів лише 50 кілометрів. Проте вони вперше зустрілися у далекій Сирії і там же назавжди залишилися. Молодий Елдар рятував у бою пораненого Алміра, обох розірвав снаряд військ президента Башара Асада. Як мусульманські добровольці з балканських країн опиняються у Сирії, розповідає далі наш кореспондент на Балканах Михайло Рамач.
За твердженням балканської преси, серед добровольців у лавах сирійських повстанців є кількасот мусульман із Сербії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Косова, Македонії і Албанії. Вони належать до ультраконсервативних ісламських сект вахабітів та салафітів. Балканські добровольці, як албанці, так і слов'яни, котрі сповідують радикальний іслам, воюють у Сирії не за права і свободи людини, а за свої ідеї. Елдар в останньому листі до батьків написав, що сподівається на зустріч з ними в раю разом із пророком Магометом. Кундакович був сином скромного шевця. Його колега з факультету Міна Йовічич, сербка за національністю, розповідає.
Він раптово став релігійним. Потім він почав активно ходити на релігійні лекції і спілкуватися з людьми, котрі говорили на ці теми.
Добровольці з Балкан виїжджають до Сирії нелегально. Представники офіційних ісламських громад заявляють, що йдеться про екстремістів, які не дотримуються того, що навчають у мечетях. З ними згідний і журналіст з Нового Пазара Анел Грбович, котрий ходив до гімназії разом із покійним Кундаковичем.
Факт, що існують нелегальні організації, які тут збирають цих людей. Також факт, що є будинки, в котрих вони збираються. Факт, що є об'єкти, в яких вони виконують релігійні обряди, а це значить, що вони відірвалися від мечеті. Це значить, що вони відірвалися від системи ісламської громади, і таким чином на них легше впливають певні люди та організації.
Досі ніхто не назвав організаторів вербування до Сирії. Македонська преса стверджує, що один з центрів, які вербують добровольців, є у Відні. В Новому Пазарі радикальні ісламісти контролюють телевізійний канал, який транслює войовничі проповіді. Їхня організація «Середній шлях» у соціальних мережах розповідає про братів, котрі воюють проти безбожного режиму в Дамаску. В Боснії після війни залишилося кількасот добровольців із арабських країн, котрі розповсюджують радикальний іслам. Радикалізації сприяють економічна криза та напружені міжетнічні відносини між албанцями та босняками з одного, а сербами, македонцями та чорногорцями з іншого боку. Разом із релігійними екстремістами до Сирії виїжджають авантюристи та ветерани війн 90-х років на Балканах. Батько загиблого Елдара Кундаковича пишається, що його син загинув за свої ідеали, але ровесникам загиблого такий шлях не рекомендує. Він радить не джихат, а чесну працю, братерські відносини, книжки та освіту. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Шоста година, 28 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас і далі ми говоритимемо про таке. Корупційний скандал у Нацраді з питань телерадіомовлення – це кримінал чи політика?
Може бути, що це не так, може бути, що це якісь там політичні розборки, тому що члени Нацради не призначаються політичними партіями.
Як живеться зараз українському містечку, де побували Оноре де Бальзак та Іван Франко?
Державі вигідніше платити на біржу, ніж дати роботу, всіх поскорочувати.
А ми торгівлі в собі ж ніде нічого нема.
То, що військові частини, то все там.
То все скорочення йде.
Кіровограде, рухайся зі смаком. В обласному центрі розфарбовують тротуари.
Зелені смужки, що нанесені на білу пунктирну лінію, проходять через весь центр Кіровограда. Якщо йти за ними, то жодного цікавого історичного об'єкта міста не пропустиш і не заблукаєш.
Про ці та інші теми одразу після новини я передаю мікрофон Антону Шульзі.
Сьогодні президент України Віктор Янукович вирушає до Словаччини. У цій країні він візьме участь у саміті глав держав Центральної і Східної Європи. Янукович сподівається висловити українське бачення співпраці європейських країн, зокрема кооперації в питанні постачання російського газу. Очікується, що президент України матиме кілька двосторонніх зустрічей, але ще невідомо, з ким саме відбудуться переговори. Лідер партії «За Україну» В'ячеслав Кириленко заявив у середу, що його партія не братиме участі у злетті кількох опозиційних сил, запланованому на кінець тижня. Як написав він у блозі на сайті «Українська правда», його партію запрошували до участі у спільному з'їзді «Батьківщини» і «Фронту змін», але позиція національної демократії завжди була правіша від «Батьківщини», а «За Україну» є партією національно-демократичного спрямування. При цьому він заявив, що його сила і надалі лишається в команді об'єднаної опозиції «Батьківщина». У середу лідери ще однієї опозиційної партії «Громадянська позиція», яка так само входить до об'єднаної опозиції, Анатолій Гриценко, теж заявляв, що його сила не увійде до нової партії. Владна партія справедливості і розвитку Туреччини пропонує провести у Стамбулі референдум щодо суперечливих планів забудови у парку Гезі. Саме жорстке придушення мирного протесту проти забудови цієї зеленої зони спричинило протягом останніх двох тижнів хвилю сутичок поліції і демонстрантів у всій країні. Протести швидко стали антиурядовими. Активісти звинувачують прем'єр-міністра Реджепа Ердогана в авторитаризмі і нав'язуванні консервативних ісламських цінностей. Речник владної партії Хусейн Чілік заявив, що уряд сподівається, що жест доброї волі щодо проведення референдуму в Стамбулі переконає демонстрантів залишити парк і площу Таксім. У середу в столиці Туреччини Анкарі прем'єр Ердоган зустрівся з групою активістів руху протесту. Американець, завдяки якому стали відомі подробиці секретного стеження спецслужб США за телефонним та інтернет-спілкуванням мільйонів людей, повідомив, що опиратиметься екстрадиції на батьківщину. Водночас в інтерв'ю виданню South China Morning Post Едвард Сноуден додав, що приїхав до Гонконгу не ховатися від правосуддя, а показати, як він сказав, злочинність здійснюваного Агентством національної безпеки США стеження за американцями та іноземцями. Директор цього агентства генерал Кіт Олександр заявив у середу у Вашингтоні, що саме завдяки відстежуванню телефонних розмов та інтернет-активності вдалося зірвати десятки терористичних актів як у США, так і за їх межами. У Тунісі суд засудив у середу трьох активісток руху «Фемен», громадянок Франції і Німеччини, до 4 місяців ув'язнення, висловивши їх винними у порушенні суспільної моралі. Лідер руху, українка Інна Шевченко, заявила з цього приводу в Парижі, що група влаштовуватиме в Тунісі все нові напівоголені протести. Наприкінці травня 3 членкині «Фемен», громадянка Німеччини і 2 громадянки Франції, оголили груди перед Міністерством юстиції Тунісу, вимагаючи звільнення затриманої тунісською активістки руху Аміни Збуї.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
звинувачення у хабарництві члена Національної ради з питань телебачення і радіо може бути наслідком політичних розборок, кажуть у громадській раді при цьому державному органі. Рішення судді Радіона Кирєєва щодо звільнення звинуваченого Євгена Баранова під особисте зобов'язання є цілком логічним, бо він не становить загрозу суспільству, вважають там. Водночас у прокуратурі заперечують наявність політичних мотивів кримінального переслідування члена Нацради і припускають можливість оскарження рішення щодо його звільнення з-під варти. Продовжить тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Затримання члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Євгена Баранова та звинувачення на його адресу в отриманні хабара може мати політичні причини, припустила у коментарі Радіо Свобода член громадської ради при цьому державному органі Тетяна Котюжинська.
Поки що нічого не підтверджується. Може бути, що це не так. Може бути, що це якісь там політичні розборки, тому що члени насправді у нас призначаються політичними партіями.
Разом із Євгеном Барановим до суду потрапив член громадської ради Андрій Соломаха, якого правоохоронці вважають посередником у процесі передачі хабара. За версією слідства, чиновники вимагали хабар за надання ліцензії на супутникове мовлення рекламному телеканалу РТПС. Їх затримали 6 червня цього року співробітники СБУ і доправили до ізолятору тимчасового утримання. Утім, Євген Баранов заявив журналістам, що не визнає звинувачень. Він також каже, що на місці злочину була інша людина, а він сам дізнався про розмір хабара від слідчих.
Мене затримали о 22-й годині, коли я їхав від свого друга до себе додому. Я навідував свого друга, у нього зламана нога. Я їздив за город, мене затримали. Вчора ми відповідали на хабаря 45 тисяч доларів.
Баранові Соломаха давати покази правоохоронцям відмовилися, але до прокуратури викликали всіх членів Національної ради з питань телерадіомовлення, повідомив голова цього органу Володимир Манжосов. Тим часом відбулося засідання Печерського райсуду Києва щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу. Обвинувачення вимагало їхнього утримання під вартою, а адвокати підозрюваних просили особисте зобов'язання, як за новим кримінальним процесуальним кодексом називається підписка про невиїзд. Після двогодинної перерви суддя Родіон Кирєєв вирішив дослухатися до адвокатів і відпустити Євгена Баранова та Андрія Соломаху до наступного судового засідання. Обвинувачення очікує на повний пакет документів суду, щоб вирішити, чи оскаржувати звільнення підозрюваних під особисте зобов'язання, повідомила речниця прокуратури Києва Яна Соболевська.
Прокурор у суді на обранні міри запобіжного заходу наполягав на іншій мірі запобіжного заходу, але суд обрав особисте зобов'язання. Після того, як ми отримаємо документи з суду, де ми побачимо мотивування суду, то, чим користувався суддя, ми будемо приймати рішення, що оскаржувати. Зараз триває слідство, воно тільки на початковій стадії, тому більш подробиць поки що не можу розповісти.
За словами Яни Соболевської, заяви про політичні підстави обвинувачення Євгена Баранова надумані. Верховна Рада у червні 2010 року призначила Євгена Баранова членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за квотою партії регіонів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, як ви вважаєте, як взагалі варто регулювати телебачення і радіомовлення в Україні, якою має бути при цьому роль Нацради з цих питань, і чи потрібен взагалі такий орган? Можете телефонувати до нашої студії у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Поки ви телефонуєте, я пропоную до вашої уваги з цього приводу думки киян, у яких ми запитали про це напередодні.
Рада має контролювати, мабуть, якісь основні функції, якісь там частотні ці всі, да, питання, щоб не було такого, хто хоче, то і в ефірі.
Звичайно, потрібно контролювати все, що відбувається на радіо, на телебаченні, щоб це відповідало таким стандартам, щоб це було актуально для людей і цікаво.
Я вважаю, що політично ніяк не повинно впливати на мас-медіа. Вони повинні об'єктивно освіщати все, показувати. Впливання взагалі ніякого не повинно бути.
Втручатись в роботу, власне, вказувати те, що робити або що не треба робити, на цього вони не мають права взагалі. Тому що телебачення і радіо – це ті сфери, які дають змогу людям знати про те, що діється в країні, і тому вони мають право на те, щоб освітлювати ці події в повному обсязі і без втручання держави. Політичного впливу не має бути.
Взагалі-то повинен бути орган, який би створював би якісь напрями руху, розвитку. А так, то соціум повинен впливати, він повинен бути тут присутнім. Так як пересічний громадянин, який там послухав декілька разів, то мене влаштовує, в принципі.
А у нас на прямому зв'язку є слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку, це Ярослав з Карпатського регіону. Національна рада з телебачення і радіомовлення заангажована владою корупційна чиновницька структура. І, на жаль, в Україні за останнім часом, за дослідженням міжнародних інституцій, звертається свобода слова. Журналісти переслідуються, професія журналістів стала надзвичайно ризикована. І я вважаю, що необхідно створювати громадське телебачення, щоб виправити це становище.
Спасибі вам за вашу точку зору, пане Ярославе з Івано-Франківщини. Зараз пропоную думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Теж таки про роль Нацради з питань телебачення і радіо, і для чого взагалі потрібен такий орган. Зокрема, дописувач Ігор Тихолас категорично стверджує, потрібен, цитую, для хабарів. Павло Ростікус вважає, для того, щоб проводити конкурси краси між претендентами на частоти, керуючись при виборі переможця, якщо не власним смаком, то тоді невідомим широкому загалу критеріями. Нагадаю, що це були коментарі дописувачів нашої сторінки у Фейсбуці. Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете у соціальних мережах, таких як Facebook, Google+, YouTube, ВКонтакті та Twitter.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Шоста година, 39 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Сьогодні президент Янукович летить до Словаччини для участі у саміті глав держав Центральної та Східної Європи. Віктор Янукович має висловити українське бачення співпраці європейських країн, а також провести зустрічі з лідерами Європи. Щоправда, з ким саме планують зустрічі, невідомо. Про перспективи цього візиту Радіо Свобода розпитала українського дипломата, колишнього першого заступника міністра закордонних справ Олександра Чалого.
Пане Чалий, очевидно, що під час цього візиту будуть двосторонні зустрічі Віктора Януковича з європейськими колегами. Про що вони питатимуть українського президента?
Сьогодні ключова тема України на порядку денному лідерів країн Європейського Союзу. Це все ж таки, щоб були виконані всі ті передумови, які б дозволили підписати у Вільнюсі восени цього року угоду про асоціацію між Європейським Союзом і Україною. Це буде ключова тема всіх розмов.
А про що конкретно? Йдеться.
Ключова проблема, все ж таки, проблема Юлії Тимошенко. Всі інші питання українська влада в тій чи іншій ступені їх виконує. Ефективність виконання не просто оцінити, бо вони дуже часто оціночні, ці критерії. Але ключове питання для європейської спільноти, громадянського суспільства Європи, для європарламентарів, це все ж таки питання, чи буде до Вільнюсського саме в тій чи іншій формі, чи, можливо, буде дозволено лікування за кордоном, можливо, в Німеччині, один із лідерів опозиції Юлія Володимировича. Як буде вирішено її питання?
Чи готовий Віктор Янукович зараз дати відповіді на питання, які цікавлять Європу? Чи є поступ?
Все ж таки ми повинні позитивно оцінити багато наробок, які зроблені, і певні закони прийняті, і є прийнята практично одноголосна резолюція в українському парламенті щодо підтримки євроінтеграції. Є чутливі питання, це і закон про вибори, є питання і економічного характеру. Європа приділяє багато уваги майбутньому нашої газотранспортної системи, оскільки від цього залежить енергетична безпека Європи. Но, на мій погляд, все ж таки, на багато із цих питань президент буде готовий говорити, коментувати, я думаю, Європа буде сприймати його позицію. Но найбільш чутливим питанням цього візиту в Словаччину, це все ж таки, як синхронізувати справу Тимошенка з підписанням угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
А чи зробить цей візит ближчою Україну до підписання угоди про асоціацію з ЄС?
Я переконаний, що да, тому що контакти на рівні лідерів, вони краще дозволять зрозуміти позицію українського керівництва, позицію керівництва країн Європейського Союзу. Це взаємний процес. Це дуже вчасний візит, в якомусь плані він буде розблоковувати певну ізоляцію, яка існувала навколо керівництва України, і це позитивний сигнал.
З експертом Олександром Чалим спілкувалася наша колега Тетяна Ярмощук. Сьогоднішня українська преса теж пише про саміт глав держав Центральної Східної Європи, якому візьме участь президент України. Також газетярі звертають увагу на те, чи можна подолати піратство в Україні і скільки українців постраждали від торгівлі людьми. Слово далі Ірині Білій.
Сьогодні в Україні останній шанс. У статті під таким заголовком газета «Сьогодні» пише, що нинішній саміт глав держав Центральної і Східної Європи, що відбувається в Братиславі, це шанс для України отримати добро Європи на підписання угоди про асоціацію. Українські закони із захисту прав інтелектуальної власності є одними з найдосконаліших у світі, однак вони не працюють. Чому, розмірковують експерти газети «День». Видання пише, що в Україні взагалі відсутня культура інтелектуальної власності. Повністю подолати піратство в Україні неможливо, це утопія, зауважують експерти. А от зменшувати його рівень необхідно. І не лише для того, щоб захистити інтереси власників. Не менш важливо захищати інтереси суспільства, адже піратство, що стає звичкою багатьох людей, формує, а вірніше, деформує мораль спільноти. Дуже важливо кардинально змінити підхід держави, наголошує видання, наприклад, до ціноутворення комп'ютерних програм. Докладніше про це День розповідає статті про парадокси війни з піратством в Україні. Уряд готує зміни до бюджету на другу половину 2013 року. Переглядати за завданням президента України Віктора Януковича треба в бік збільшення. Як повідомляють джерела газети «День», наближені до бюджетного процесу, основна ідеологія чергових бюджетних правок традиційна і означає збереження зростання соціальних виплат та компенсації різниці в тарифах. Єдине питання – звідки влада візьме на все це додаткові доходи, цікавиться видання. На сьогодні українці стали жертвами торгівлі людьми у 57 країнах світу. Як інформує газета «Україна молода», загалом від торгівлі людьми у світі постраждали від 2 до 4 мільйонів українців. Річний прибуток міжнародних кримінальних синдикатів становить близько 8 мільярдів доларів. Україна, як зауважує видання, є державою, яка не лише постачає нелегальних робітників, а й приймає їх. Адже через територію країни транзитом доправляють жертв торгівлі людьми в інші країни. Але потрапити у трудове рабство можна не лише за кордоном, попереджає видання, як саме і чого варто особливо остерігатися, йдеться в статті «Як подолати сучасне рабство». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Місто з майже тисячолітньою історією, де зустрічаються чотири області – Львівська, Тернопільська, Волинська та Рівненська. У 18 столітті Броди були містом, де закінчувалась Австро-Угорська імперія, а розпочиналася Росія. Тут діяли консульські установи, вільна торгівля, панувало активне економічне і світське життя. Втім, сьогодні це провінційне містечко, де не дбають про історичні пам'ятки, а найбільшою проблемою для мешканців є безробіття. Про це далі у традиційній рубриці «Ранкової свободи» – «Життя глибинки». Місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
З вами Галина Терещук. Сьогодні розповідь про старе Галицьке містечко. Бродам пощастило, бо оповідки про місто залишили письменники Оноре де Бальзак, Йозеф Рот, Іван Франко. Закоханий Бальзак у 1847-му заночував у російському готелі, коли їхав до української графині Евеліни. Але будинок, який був у доброму стані, у 80-х роках ХХ століття розібрали через людську безгосподарність. Франко часто гостював у письменника і педагога Василя Щурата. У місті є пам'ятник Каменяреві. Австрійський письменник Йозеф Рот навчався у Бродівській гімназії. Саме постать останнього заманює австрійських і єврейських туристів у Броди. Адже збереглися вулиці, якими ходив майбутній письменник, гімназія, де навчався. Євреї приїжджають у Броди, щоб побувати на єврейському цвинтарі і біля занедбаної синагоги. А ось українські туристи у Броди заглядають вкрай рідко, хоча місто поруч із Київською трасою. З Бродами пов'язані художник Іван Труш, генерал УГА Мирон Тарнавський, ідеолог ОУН Петро Полтава.
Бо колись тут був брід, і люди переходили цей брід.
Вони клали такі дерев'яні мушки, щоб перейти по них.
Пояснили малі брідщани. Дослідник, автор численних праць про історію Бродів, директор краєзнавчого музею Василь Стрільчук переконаний, що саме туризм має бути пріоритетним для міста з тисячолітньою історією, де залишилося більше 30 пам'яток архітектури, які потрібно рятувати, а не руйнувати. Неприпустимим, вважає дослідник, те, що на місці історичних пам'яток виростають нові будівлі. Сьогодні навіть важко уявити, що у 17 столітті Броди переживали економічне піднесення, коли місто належало польським власникам.
І стає потужною фортецею. Тут розвиваються досить таки сильно торгові зв'язки, розвиваються ремесла. Власник був зацікавлений у розбудові самого міста. Через це, крім українців, поляків, сюди приїжджають і багато євреїв, вірмен, шотландців, греків, які засновують тут свої мануфактури, і склади, комори, і займаються торгівлею і ремеслами.
Для підтримки торгівлі за Австро-Угорської імперії купці були позбавлені податків, але при тім зобов'язані, проїжджаючи через місто, зупинятися на 3 дні і виставляти товар для гуртового продажу. Це і сприяло економічному розвитку та міжнародній торгівлі.
780-ті роки – це десь коло 22 тисяч населення було. Ми зараз маємо близько 24 тисяч населення. По суті, чисельність не дуже змінилася, не кардинально змінилася. Але треба врахувати те, що колишні Броди вони були значно менші, ніж тепер.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044 492 84 37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Після Другої світової війни Броди перетворилися з торгового у радянське військове містечко. Вже не було чути на вулицях польської мови, все більше говорили російською. У приміщенні колишнього Празького банку розмістився райком партії, а згодом відділ міліції, який дотепер у цьому розкішному, але геть зруйнованому будинку. Як і Бродівський замок розсипається на очах у влади і городян. А ця перлина архітектури збудована у середині 17 століття за проектом французького архітектора Гійома Боплана. В другій половині 18 століття замок належав Потоцьким. Нині 2 кімнати палацу відведені краєзнавчому музею, частину займає дирекція базару і районний архів. Потрапити до замку можна лише через базарні ядки, видовище не з туристичних. Заступник мера Роман Сподарик пояснює, що місто нічого спільного до замку не має.
Ця земля ні цієї будівлі нам не належить. Це компетенція обласного управління охорони культурної спадщини. Місто Броди є специфічним. У нас є військові частини. І це військові частини, які є перспективні, і відповідно там оплата праці досить висока в нас.
А тримається дрібна торгівля у місті не лише завдяки військовим миротворцям, а передусім заробітчанам. Люди і нині масово виїжджають на сезонні роботи в Польщу, Італію, Голландію, щоби підтримати свої родини. У розмові з Радіо Свобода мешканці не приховували свого роздратування владою і депутатами.
Заводів немає. Всі на біржі стоять. Державі вигідніше платити на біржі, ніж дати роботу, всіх поскорочувати.
А ми торгівлю собі ж ніде нічого нема. І все, підприємці собі балдіють, що хочуть,
то
й роблять.
То, що військові частини, то все там.
То все скорочення йде.
Броди мають туристичний потенціал, але як його використати, виглядає на те, що місцева влада не знає. Але для того, щоб сюди їхали люди, передусім потрібно створити інфраструктуру, а у місті немає навіть громадської вбиральні. Держава роками не виділяє кошти на порятунок пам'яток культури, але й місцева влада безініціативна.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Зеленою стрічкою по білому пунктиру розмалювали тротуари у Кіровограді. Це зробили в рамках проєкту «Кіровогради. Рухайся зі смаком», щоб залучити громаду до розвитку міста та привабити туристів. Але це лише перша стадія проєкту, розповідає кіровоградська кореспондентка Радіо Свобода Яна Пісарєва.
Зелені смужки, що нанесені на білу пунктирну лінію, проходять через весь центр Кіровограда. Якщо йти за ними, то жодного цікавого історичного об'єкта міста не пропустиш і не заблукаєш. Так позначили пішохідний екскурсійний маршрут по історичних місцях. Він так і називається – «Зелена лінія». До неї входять близько 20 об'єктів і її протяжність понад 4 кілометри.
Починається лінія з меморіального комплексу «Фортечні вали», фортеця Святої Єлисавети. Це друга фортеця в світі, є аналогічна фортеця. фортеця, яка знаходиться в Норвегії, і закінчується безпосередньо лінія церквою Покровою Пресвятої Богородиці.
Розповідає координатор проєкту Ірина Жарова. Кольоровий орнамент робили практично вручну, усе силами волонтерів, які працювали з 3-ї ранку до пізнього вечора. До групи активістів з балончиками фарби та спеціальним трафаретом війшли троє графітчиків. Один з них – Олександр Литвиненко. Говорить, що найважчим було пояснювати усім перехожим, що це і до чого.
Мене пригласили, предложили виконати цю роботу. Я, в принципі, з радістю согласився. Мені теж цікаво розвиття міста.
Насамперед, щоб активізувати Кіровоградську громаду, а вже потім залучити туристів і започаткували цей етап проєкту, який називається «Лінії». Загалом проєкт «Кіровоград рухайся зі смаком» у рамках програми «Єлисаветград – креативне місто» направлений на брендинг території. Розробили ці проєкти кіровоградські креативщики та громадські активісти на основі досліджень Кіровограда британським спеціалістом з розвитку міст Чарльзом Лендрі. Серед авторів і російські спеціалісти з брендингу міст. Один зі співавторів цього проєкту приїхав у Кіровоград із Санкт-Петербурга, щоб подивитися, як реалізується задум та дізнатися враження місцевих.
Спрашував людей, прохожих, і всі дуже заінтересовані в тому, що відбувається. Звісно, багато говорять, що, скоріше всього, це комерційна якась акція.
Ділиться дослідженнями спеціаліст брендингу територій Ільдар Маматов. Окрім кольорової розмітки, біля кожної історичної пам'ятки стоятиме інформаційна табличка про те, чим визначний конкретний об'єкт. Інформацію можна буде і прослухати.
Гід можна скачати безпосередньо на цьому щитці. Там буде міститися QR-код, який дозволяє зробити закачку шляхом підставлення свого телефону, фотографування цього QR-коду, і одразу ж на телефоні висвітлюється ссылка, по якій треба перейти.
Пояснює координатор проєкту Ірина Жарова. Кіровоградці загалом схвально ставляться до креативу на тротуарах, хоча спочатку сприйняли це за незрозумілу дорожню розмітку. На зеленій лінії зупинятися не збираються. Далі тротуари розфарбовуватимуть у інші кольори. Теми наступних маршрутів – молодіжна і спортивна. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
6:54 і незакінчення ранкової свободи. Новини. І знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Дякую. Сьогодні президент України Віктор Янукович вирушає до Словаччини. У цій країні він візьме участь у саміті глав держав Центральної і Східної Європи. Янукович сподівається висловити українське бачення співпраці європейських країн, зокрема кооперації в питанні постачання російського газу. Очікується, що президент України матиме кілька двосторонніх зустрічей, але ще невідомо, з ким саме відбудуться переговори. Владна партія справедливості і розвитку Туреччини пропонує провести у Стамбулі референдум щодо суперечливих планів забудови у парку Гезі. Саме жорстке придушення мирного протесту проти забудови цієї зеленої зони спричинило протягом останніх двох тижнів хвилю сутичок поліції і демонстрантів у всій країні. Протести швидко стали антиурядовими. Активісти звинувачують прем'єр-міністра Реджепа Ердогана в авторитаризмі і нав'язуванні консервативних ісламських цінностей. Речник владної партії Хусейн Чалік заявив, що уряд сподівається, що жест доброї волі щодо проведення референдуму переконає демонстрантів залишити парк Гезі і площу Таксім. Американець, завдяки якому стали відомі подробиці секретного стеження спецслужб США за телефонним та інтернет-спілкуванням мільйонів людей, повідомив, що опиратиметься екстрадиції на батьківщину. Водночас в інтерв'ю виданню South China Morning Post Едвард Сноуден додав, що приїхав до Гонконгу не ховатися від правосуддя, а показати, як він сказав, злочинність здійснюваного агентством національної безпеки США стеження за американцями та іноземцями. Директор цього агентства генерал Кіт Олександр заявив у середу у Вашингтоні, що саме завдяки відстежуванню телефонних розмов та інтернет-активності вдалося зірвати десятки терористичних актів як у США, так і за їх межами. Компанія Google повідомила про спробу викрадення паролів до десятків тисяч скриньок поштового інтернет-сервісу Gmail, що належать користувачам в Ірані. Спроби отримати доступ до листування Google називає, цитата, політично мотивованим у зв'язку з президентським виборами в Ірані, призначеними на 14 червня. У заяві компанія не пояснює, чому підозрює саме політичні мотиви, але додає, що спроби крадіжки паролів розпочалися майже 3 тижні тому. Google також вказує на ознаки того, що група, причетна до останніх інцидентів, уже брала участь у кібератаках близько 2 років тому.
Таким інформаційний ранок четверга, 13 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.